Tere osa saama piibli õpetusest. Täna alustab pastoraale Kimmel Ehvesose kirja 5. Peatüki selgitamist, kus kuuleme apostel Pauluse juhtnööre kristlase eluks.
Ehvesose kirjas kasutatakse koguduse kohta mitmeid pilte. Nii oleme juba kohtunud piltidega kogudusest kui ehitisest ja kui Kristuse ihust. 5. Peatükis nimetatakse kogudust pruudiks. Tõsi, pulmad on alles pidamata. Need ootavad alles tulevikus. Peigmees ei ole veel tulnud tagasi, et viia oma pruut taevasesse pulma, aga ettevalmistused selleks suursündmuseks käivad. Kogudusest kui Kristuse pruudist räägitakse ilmutusraamatu 21. Peatüki 2. ja 9. salmis järgmist. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitud mõrsja. Minu juurde tuli üks 7 inglist, neist, kelle käes on 7 kaussi, täis 7 viimset nuhtlust, ning ta rääkis minuga ja ütles, tule, ma näitan sulle mõrsjat, talle naist. See tulevane sündmus loomulikult julgustab ja innustab pimeda maailma keskel elavat kristlast. Aga see teadmine toob endaga kaasa ka vastutuse. Ei Kristuse tulevane naine või elada kuidas tahes. Seda tuletas Paulus meelde ka Korintose pahandust teinud kogudusele 2. Kirjas korintlastele 11. Peatüki 2. salmis. Ta ütles, sest ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud ühele ainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusele. Kui pruut valmistub pulmadeks, siis pole tal endiste poissõpradega enam asja. Need tuleb hüljata. Ta ei saa enam käia kohtamas ühel õhtul Jüriga ja teisel Jaaniga. Ta on tõotanud ennast ainult ühele ja kõik teised peavad kõrvale jääma, olgu nad kui huvitavad inimesed tahes. Pauluse küsimus ongi, kuidas kristlased, kes on kihlatud Kristusele, võiksid enam otsida siit maailmast asju, mida armastada. See tähendab, kuidas võiksid nad veel elada selle maailma eeskuju kohaselt. Talle pulmad tähendavad Kristusesse uskujale igavest osadust ja kokkukuulumist Kristusega. See juures on tähtis, et see kokkukuulumine ei alga alles siis, kui kristlane pärast maist elu taevasse jõuab, vaid juba siis, kui ta kristlaseks saab. Kui inimene võtab usus Jeesuse Kristuse vastu, siis sealt peale kuulub ta Kristusele. Sellest peale on tal ka püha vaimu pitser, mis kinnitab vaimulikus maailmas tema kuulumist Kristusele. See on nagu kihlasõrmus pruudi sõrmes. Sellest peale kuulub pruudi süda ainult sellele ühele ja kõik siit maailmast pärit armukesed, kes või mis võiksid Kristuse armastusega võistelda, peavad saama otsustavalt kõrvale lükatud. Normaalne on, et pruudi jaoks ei ole midagi kallimat ega tähtsamat kui peigmees. Ka vaimulikus elus ei ole see teisiti. Kristusele kuulumise väliseks, nähtavaks märgiks ehk sakramendiks on ristimine. Vähemalt on see nii Jumala poolt mõeldud. Ent kui inimene laseb ennast küll ristida, aga arvab sisimas, et ega ta selle pärast tõsiseks usklikuks ei kavatse hakata ja ainult Kristuse päralt olla, siis on ta nagu pruut, kes ei võta oma kihlust tõsiselt. Hoidku Jumal sellise suhtumise eest. Sest kuidas peaks Jumal suhtuma inimesse, kes tahab luua temaga suhet ainult formaalselt, aga mitte tegelikult? Järgnevalt õpetab Paulus sügavamalt, mida see tähendab, kui inimene tahab päris praktiliselt osutada Kristusele armastust. Sageli esitatakse see küsimus kujul, millest tuleb loobuda. Küllap tõuseb see küsimus aegajalt iga ühel, kes mõtleb, millised järeldused sellel on, kui tahad järgida Jeesust. See küsimus tekib elu otsustavatel hetkedel, kus saab määratud elu põhisuund, aga mõnigi kord ka igapäevases usuvõitluses. See on küsimus, kuidas elada õigesti kaasinimeste suhtes või ka, millised asjad on minu kui uskliku elus alles korrast ära. Vaatame nüüd täpsemalt, milliseid juhtnööre Paulus annab. Loen Efesose kirja 5. peatükist 2 esimest salmi. Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed ja käige armastuses nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on ise enese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks magusaks lõhnaks Jumalale. Seda pääste alust tuleb üha meeles pidada. Kui me täna mõtleme heade tegude üle ja kui meid kutsutakse üles võtma Jumal eeskujuks, siis need üleskutsed on antud sellistele inimestele, kes on täiuslikud Kristuses. Seega, kui tekib küsimus, millest tuleb loobuda, siis üks vastus on ei millestki. Kristlane ei ole sunnitud loobuma millestki. Küsimus on enne kõike motiivis. Kui me teeme nii nimetatud häid tegusid, loobudes, kes teab millest kõigest, selleks, et olla Jumalale meelepärased, siis on need teod kõik tühised. Selliseid tegusid Jumal ei oota. Sel viisil ei saa kunagi Jumalale meelepäraseks. Aga kristlane, kes on Jeesuse Kristuse tõttu täiuslikuks saanud ja Jumala poolt täielikult vastu võetud, võib loobuda vabatahtlikult kõigest, mis teda segab. Ta teeb seda nii enda kui ka oma kaasinimeste huvides, mitte selleks, et sellega teeneid või punkte koguda. Martin Luther õpetas selle kohta, minagi tahan siis omalt poolt vabalt, rõõmuga ja tasuta teha kõike, mis meeldib sellele isale, kes on nii ülikülluslikult puistanud mulle oma rikkusi. Minagi tahan saada ligimesele kristlaseks, ladinakeeles kristuseks, nagu Kristus on saanud minule, nii et ma ei tee enam midagi muud kui seda, mis ma näen olevat talle vajalik, kasulik ja õnnistav, kuna minul on usu kaudu Kristuses kõike küllalt. Tsitaat teosest Ristiinimese vabadusest. Aga vaatame veel lähemalt, mis Paulus kirjutas. 5. peatükk algab jõulise üleskutsega. Võtke nüüd Jumal eeskujuks. Sõna nüüd seob selle eelmise peatükiga, kus oli juttu sellest, kuidas kristlane elab koguduse, aga ka laiemalt selle maailma keskel. Selles peatükis kutsuti üles hülgama kibedus, riiud, ja üldse igasugune kurjus ning selle asemel olema üksteise vastu sõbralikud, tasased ja andestajad. Kristlase südames elab püha vaim, aga ta võib oma valede valikutega püha vaimu kurvastada. Inimeste vahelistes suheteski tähendab armastamine seda, et ei valmistata tahtlikult armastatule pahameelt. See sama kehtib ka kristlase ja Jumala vahekorras. Normaalne on, kui kristlane püüab igati vältida kõike seda, mis Jumalat kurvastab. Nii ta võtabki eeskujuks Jumala enese. Paulus ütles, võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed. See tähendab, te olete Jumala armastatud lapsed, käituge siis nii, nagu käitub teie isa. Algtekstis kasutatakse siin tegusõna mimetai, mis tähendabki õigupoolest matkimist. Ja matkimine tähendab jäljendamist. Me teame, kuidas lapsed jäljendavad oma vanemaid, püüdes kõike teha nii, nagu teevad nemad. Just sellest Paulus siin räägibki. Teises salmis Paulus jätkab selle mõttega, seades meile eeskujuks ei midagi vähemat kui Kristuse enda armastuse. See võtab meil hinge kinni, kui me seda taipame. Kuulame seda veel kord. Ja käige armastuses nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on ise enese loovutanud meie eest. Jälle me näeme, et Paulus seab kogudusele mõõdupuuks Kristuse enese. Ta räägib Kristuse sarnasusest. Näitena tuletan taas meelde Stefanost, kelle sarnasusest Kristusega rääkisin ühes eelmises saates. Hiljemalt siin peame küll hakkama taipama, et ehtne kristlus ei ole mingi inimlik saavutus, vaid puhas Jumala armutöö. Inimlike pingutustega ei saavuta iial Kristuse sarnasust, aga Jumala käes on see ilmselt võimalik. Ja tuleb tunnistada, et see on ka loogiline, sest kui kogudus on Kristuse pruut, siis peabki ta sobima kokku Kristuse iseloomuga. Maa pealgi abielluvad ju ikka inimesed, kes on teine teisele kohased. Kristuse armastuse juurde kuulub nii andestamine, millest oli juttu eelmise peatüki lõpus, kui ka ohvrimeelsus, millest Paulus räägib siin. Mõte on muidugi, et kuna meid on esmalt armastatud, siis võime armastada teisi. Need selle peatüki kaks esimest salmi viivad meid väga kitsasse kohta. Jumal, kes on armastus, kutsub meid üles toimima tema eeskuju järgi. Veel jõulisemalt tuuakse see mõte välja esimeses Johannese kirjas, 3. peatüki 16. salmis. Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest. Ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Jumala armastus sai ilmsiks enese ohverdamises meie puudulike inimeste eest. Seepärast on iga Jumala laps kutsutud andma end ohvriks kaasinimeste eest, kes on ju samuti puudulikud. Kitsale kohale viivad need sõnad, kui tead ja tunned oma soovimatust isegi väikestes asjades teiste heaks vaeva näha. See näitab, kui tohutult on meil kristlastena veel kasvuruumi. Kas julgeb veel keegi arvata, et ta on ju üsna korralik inimene ja peaks olema Jumalale vastuvõetav küll? Kristuse sarnasusest oli juttu juba eespool 4. peatüki 13. salmis, kus Paulus rääkis kristlaste täismeheks saamisest Kristuse täisea mõõtumööda. Samuti on Kristuse sarnasusest juttu veel ka tagapool, kus Paulus tõmbab Kristuse armastusest otsese paralleeli perekonna ellu. Ta ütleb 5. peatüki 25. salmis. Mehed, armastage naisi otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud ise enese tema eest. Kuidas on lugu meie, abielumeestega? Kas kogevad meie abikaasad, et me armastame neid säärase ennast ohverdava armastusega, nii et ka naine tunneb, et ta on armastatud ja hinnatud? Või ehk me hoopis ootame neilt korralikku teenindamist? Sellised piiblikohad oleks suur tahtmine jutumärkides ära seletada ja öelda, et see pole ikka päris nii mõeldud, et tänapäeval on teine aeg ja et selline mõtteviis ei käi kokku meie arusaamadega õigest elust. Ent maksab meeles pidada, et ajad võivad muutuda ja inimeste arusaamad muutuvad kohati päris kiiresti. Aga Jumal ja tema arusaamad ei muutu. Põhjus on väga lihtne. Mis on halb ja hävitav, see on seda alati, sõltumata aegadest ja inimeste arvamustest. Sellised salmid võtavad mõtlema. Need ongi kainestav mõtteaine alati, kui tundub, et oled vist juba päris tubli kristlane. Siis hakkad ka aru saama, miks peab pääste olema armust. Muud teed lihtsalt ei olegi. Teise salmi väljend, et Kristus on loovutanud ise enese ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale, tuleneb kolmandast Moosese raamatust, kus nõnda kutsutakse Jumalale meelepäraseid ohvreid. Näiteks kolmanda Moosese raamatu esimese peatüki 17. salmi lõpus öeldakse vabatahtlike põletusohvrite kohta. See on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale. Jeesuse ohvrisurm, nii jõudne kui see oligi, oli selles mõttes healõhnaline, et see oli piisav, toomaks andeks andmise kõigist meie pattudest. Nii on viienda peatüki algus andnud meile ka juba teise vastuse küsimusele, millest peab kristlane loobuma. Esimene vastus oli, et mitte millestki. Teine vastus see vastu kõlab, kristlasel tuleb loobuda kõigest, isegi oma elust. Tahan siin väga tsiteerida veel kord Martin Lutheri raamatut Risti inimese vabadusest. Olge oma meelepoolest sellised, nagu näete Kristuse olevat olnud. Sest ehkki ta oli täis Jumala kuju ja temal oli endal küllalt, nii et tema elu, tegevus ja kannatused ei olnud talle vajalikud vagaduseks või õndsaks saamiseks, siis ometi tühjendas ta end sellest kõigest, võttis teeni ja kuju, tegi ja kannatas kõiksugust, vaadates ainult meie parimat. Nõnda ta, ehkki oli vaba, sai meie pärast orjaks. Tsitaadi lõpp. Järelikult ka Martin Lutheri järgi on sellisele enesest loobumisele kutsutud iga kristlanegi. Ja ehk sobib siin meenutada, et paljude eestlaste meelest on Lutheri usk kõige õigem usk. Küllap sellisel kujul ongi. Loen salmid 3 ja 4. Aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi, nõnda nagu on kohane pühadele. Samuti riivatus ja rumalad sõnad, ja sündsusetu lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu. Olles peatüki esimestes salmides rääkinud ehtsast armastusest, räägib Paulus nüüd väärastunud armastusest. Hoorus on kreeka keeles porneia, millest on ka eesti keelde tulnud sõnad porno ja pornograafia. See kreekakeelne sõna hõlmab peaaegu kõiki võimalikke seksuaalseid perverssusi ja väärkasutust. Paulus nimetab seda veel ka rüveduseks. Sellega on seotud ka teise inimese ärakasutamine ilma tema eest vastutust kandmata. Samuti nimetab Paulus ahnust. Ja ta ütleb, et sarnastest väärastunud asjadest ei tohi pühade hulgas juttugi olla. Miks nii? Loen viienda salmi. Seda teadke kindlasti, et ühelgi hoorajal ega kõlvatul ega ahnitsejal, tähendab ebajumala teenreil, ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis. Niisiis sellised asjad on ebajumala teenistus. Vanas testamendis on käsk, mille järgi ebajumalate nimedegi nimetamine oli keelatud. Näiteks Hoosea 2.19 ja Psalm 16.4. Vanas testamendis kasutatakse sõna kõlvatus ka ebajumala teenistuse kohta. Nii tõuseb uues testamendis üllatavalt esile ahnuse ja roojuse sisim olemus. Need tähendavad selja pööramist Jumalale ja elu pühendamist hukatuse ja hävingu jõududele. Tegemist on kõige otsesema ebajumala teenimisega, ehkki tänapäeval neid asju jumalateks ei peeta. Veel ütles Paulus neljandas salmis, et kristlastele ei sobi kahemõttelised naljad, ebaviisakas keelekasutus ja sündsusetu lõõpimine. Nende asemel tõusku Jumala poole tänu. Kristlase tunneb ära sellest, et tema jutt on ülesehitav ja läbimõeldud. Kas ei ole meil siingi, mille üle tõsiselt mõelda? Sellel teemal Paulus ka jätkab. Loen salmid 6 ja 7. Ärgu ükski teid petku tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale. Ärge siis saage nende kaaslasteks. Me ei tea kindlalt, keda Paulus siin tühjade sõnadega petjate all mõtles. Aga kuna ta seostab selle eelnevaga, kus on juttu ebakõlblusest ja kahemõttelistest juttudest, siis on arvatud, et ta viitab siin ühele gnostitsismi vormile. Selle õpetuse järgi ei pidavat olema tähtsust sellel, mida ihuga tehakse. Peaasi, et aga vaimu arendatakse. Selle õpetuse pooldajad elasid sageli päris moraalitut elu. Kuna nende arusaama järgi sellel, mida kehaga tehti, ei olnud tähtsust, siis kasutasid nad seda takistamatult oma himude rahuldamiseks. On võimalik, et Pauluse kirja saajad olid selle õpetuse mõju piirkonnas. Selline ihu halvustav õpetus oli tühi jutt, mille tagajärjeks võis olla ainult Jumala viha. Aga muidugi võib neid Pauluse sõnu mõista laiemaltki. Igasuguse õpetuse kohta, mis on vastuolus Jumala tahtega. Loen salmid 8-10. Sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed. Valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões. Uurige, mis on Issandale meelepärane. See on Uue Testamendi üks võimsamaid väljendeid, mis näitab endise, paganliku elu ja praeguse Kristuse osaduses elatava elu vahet. Üks oli pimedus, teine on valgus. Nendel ei saa olla midagi ühist. Valguse tagajärjeks elus on tõde, õiglus ja kõiksugune headus. Pimedus see vastu toob endaga kaasa vastupidise. Ilmselt need, kellele Paulus kirjutas, elasid kõikudes endise ja uue elu vahel. Sellepärast tuli neile täiesti ühemõtteliselt öelda, millest tuleb loobuda. Elu, mida nad seni ajani olid elanud, viis hukatusse. Ehvesose kirja algusosas, esimese peatüki 18. salm, seletas Paulus kirja saajatele igati, kui imeline on pääste, mille osaliseks nad olid saanud. Edasi oleme näinud, et Jumala valmistatud pääste on tõelisus juba siin ja praegu. Juba nüüd on kristlane täieõiguslik taeva pärija. Sellepärast tuleb siin maailmas elades pidada meeles mitte ainult oma positsiooni, vaid ka vastutust. Just sellepärast apostel kutsub selles kirjas nii sageli üles elama oma kutsumuse kohaselt. Kristuse ihu liige ei või elada oma himude järgi, vaid tema eeskujuks on Jumal ja Kristus ise. Nõnda Paulus süvendab seda, mida ütles juba eespool. Selle piiblikoha ääres võime igaüks järele mõelda, kas me soosime oma elus mingeid asju, mis ei kannata valgust. Teisiti küsides, Kas on elus midagi, mis on selgelt vastuolus kristlase kui taevariigi pärija positsiooniga? Paneme ka tähele formuleeringut, uurige, mis on issandale meelepärane. See tähendab, ärge pidage endast mõistetavaks, et te juba tunnete issanda tahet. Jumala tahet hakkab mõistma alles siis, kui temaga lähedaselt suheldakse, enne kõike tema sõna ja palve läbi. Eriti on see vajalik keerulistes olukordades, kus Jumala tahte leidmiseks tuleb näha tõeliselt vaeva. Loen salmid 11-13. Ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid. Sest mida nad salajas teevad, seda on nimetadagi häbi. Jumala lapse asi on mitte pimedusega kaasa minna, arvates, et kõik ju teevad nii, vaid pigem seda paljastada. Jumala tahtega on oluliselt seotud ka ülekohtu toomine päevavalgele. Nii kaua kui kristlane oma elus teadlikult pattu soosib, keeldub ta liikumast tõesuunas, kuhu Jumal tahaks teda juhtida. Siin elus ahvatleb pimedus meid sageli oma tegudega. Kui oled parajasti ahvatluse mõju all, siis ei tundu muidugi üldse olevat tegu pimedusega, vaid millegi väga hea ja imelisega. Sellepärast ongi pimeduse tegudesse nii lihtne takerduda. Seegi on põhjus, miks tuleb näha vaeva piibli ääres, et mõista Jumala tahet. Siis saavad ka pimeduse teod paljastatud. See aitab neist lahti saada, kui ehk on sinna patu ahvatluste poolt petetuna kinni jäädud. Loen 14. salmi. Sest kõik, mis saab avalikuks, on valguse käes. Seepärast on öeldud, ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus. See on tsitaat ilmselt algkoguduses lauldud laulust. Aga küllap on see väga kohane ka meie kaasaja kristlusele, kus väga palju ei näe Kristuses enam ammu mingit sära. Selle värsi sõnum on selge. Tuleb üles ärgata vaimulikust unest või koguni surmaunest, et hakata nägema, milline vägi, sära ja elujõud on Kristuses. Inimene, kes püüab elada ilma Kristuseta, on tegelikult surnud, aga Kristuse osaduses leiab surnu elu.
Elume sees, särame sees, tulime südames, leegitse taevani, issand su trooni nii. Kasuta meid, Jumala teil, ulata käsi veel, issand sa armuga.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmiselgi korral jätkame Pauluse praktiliste nõuannetega. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Sa